апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца, укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Айцец Александр Нацан кажа, ці дакладней намякае, што мы проста не разумеем, за што нас такіх Усявышні абраў для свайго найвялікшага дарунку, даў нам жыццё. Сапраўды мы ўсе, і ты, і я, адораныя. Ну, праўда ж, жыццё гэта не тур, нават самы дарагі. Як ацаніць, калі табе дадзены ўвесь свет? Фундаванне – гэта ў пэўным сэнсе падзяка. Бог даў нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць, не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. У нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Ну а зараз пра галоўныя пытанні тыдня, якія будуць абмеркаваныя ў выніковым праскім акцэнце. Яго вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Чаму Хавіер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў.
А зараз на чарзе агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень. Я перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу.
На мінулым тыдні гасцямі «Начной свабоды» былі ў асноўным удзельнікі Дня блогера, які адбыўся напярэдадні на нашым сайце свабода.орг. У сераду 18 лютага на пытанні вядоўцы Ганны Соус адказваў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч.
Магчыма, вы чыталі расказ Бабеля. Ён расказвае пра свайго сябра графамана, які пісаў неталенавіта, пісаў шмат, кінуў службу, усе справы дзеля таго, каб пісаць. І бо атрымліваў неверагоднае натхненне, калі пісаў. Кажаце, вось калі вы пішаце, у вас ніколі не ўзнікае сумневаў, што ну раптам гэта не таленавіта, раптам гэта не цікава, раптам гэта ну не тое, што варта. Вось які той крытэр, як усвядоміць, што ты мусіш пісаць, як усвядоміць, што ты не мусіш пісаць?
Ну, я найперш хачу сказаць, што мой тэкст, які я падрыхтаваў для свабоды, ён быў не столькі супраць графаманаў, колькі супраць таго, каб гэтыя графаманы адыгрывалі нейкую значную ролю ў нацыянальнай літаратуры. Палітычная сітуацыя ў Беларусі такая, ось, што цэніцца ў краіне не талент, а цэніцца лаяльнасць. Ось, што да сваіх тэкстаў, то безумоўна я заўсёды адчуваю вялікія сумненні ў тым, што напісанае мной сапраўды таленавіта. І мне здаецца, што гэта кожнаму пісьменніку знаёмае гэтае пачуццё. І нават пасля выхаду кнігі, пасля публікацыі маіх тэкстаў гэтыя сумненні мяне не пакідаюць. Мне здаецца, што гэта таксама гэта такое адрозненне сапраўднага пісьменніка ад графамана. Пісьменнік заўсёды сумняецца. Не ведаю, ці адказаў я на ваше пытанне.
Дарэчы, вось вы неяк нам у інтэрв'ю казалі, што належыце да тых пісьменнікаў, які пішуць для сябе, і галоўны крытэр свае ўласныя адчуванні. Ну, напэўна, гэта так. А вось разам з вамі ўдзельнічалі яшчэ 7 блогераў. Скажыце, якія допісы найбольш кранулі вас? Якія допісы выклікалі жаданне запярэчыць, паспрачацца з тых, што былі ў дзень блогера на свабодзе выставленыя?
Па-першае, мяне вельмі зацікавіў блог гэтага брытанскага амбасадара. Мне бы вельмі хацелася наладзіць нейкую сувязь з ім у інтэрнэце, размаўляць пра нешта, абменьвацца ўражаннямі. Ну, я бы не сказаў, што там былі не нейкія блогеры, асабліва для мяне цікавыя. Але я і катэгарычна не згодны з той рэакцыяй, якую побачу у беларускай благасферы, калі некаторыя, так скажам, агульна прызнаныя блогеры сталі крытыкаваць свабоду за тое, што она запрасіла не тых людзей. Не, я не згодны. По-моему, кожны блог па-свойму цікавы. Па шырасці тых людзей, якія разам са мной бралі ўдзел у дні блогера, у гэтым першым дні блогера, я іх мала ведаю. Ну, хіба што было Александр Федут, але ён мне не цікавы.
Ну, я скажу, что это только початок, это только первый день блогера, и каждый месяц такая акция будет протягиваться, то мы будем запрашивать самых разных блогеров взять удел им. Блогер Евген Лепкович был учора гостем «Ночной свободы», и он выказал такую думку, что как у 30-е годы основал интернет, то махчима, что фашизм мог бы значно шире разыстись по планете. Вот вы сгодны с такой думкой? Вогуле, какую небеспеку может нести интернет?
Ну, я сгодны с блогером Лепковичем. Он, безумовно, дает необмежеванные магчымасці людзям, у тым ліку і розным экстрэмістам. Я магу сказаць, што мне проста вельмі не падабаецца ў інтэрнэце, гэта тое, што знікае гэтая пісьменнасць, знікае культурнасць людзей, што шмат хто стараецца нейкія свае комплексы пераадолець з дапамогай інтэрнэту. Насамрэч, інтэрнэт і благасфера на 90% складаецца з бруду. Вось гэта мне не падабаецца. Мне страшэнна не падабаецца в блогах вось гэты жаргон адмысловы. Мене просто трасе, калі гэта чытаю. Усе гэтыя імхо і так далей. Ось, так што я думаю, што небяспека галоўная в тым, што чалавек не неяк дэградуе. Трэба мець нейкі вялікі запас унутранай культуры.
Ці рэдактара.
Ці рэдактара. Ці, ну, унутранага рэдактара, прынамсі. На жаль, не ў кожным ён ёсць. Мусіць так.
Некалькі гадоў таму Лявон Вольскі напісаў эсэ, падаецца, для нашай Нівы, у якім ён казаў, што яму надакучыла адказваць на глупыя пытанні, чаму ён размаўляе па-беларуску, і прапанаваў такі адказ на гэтае пытанне, ну, таму што я літаратар. Ну, уяўляеце, як кола літаратараў, людзей, якія размаўляюць па-беларуску, яшчэ пашыраецца, калі людзі, якія гавораць па-беларуску, пачнуць так адказваць. Скажыце, а як вы адказваеце на пытанне, якое, ну, Беларусі бывае, што задаюць незнаёмыя людзі, чаму гаворыце па-беларуску?
В залежнасці ад чалавека, часта я выдаю такое вялікае здзіўленне, а на якой жа мове мне яшчэ размаўляць. Я звычайна стаўлюся да такіх пытанняў з пагардай і стараюся іх пазбягаць. Мае знаёмыя мне такіх пытанняў не задаюць. Варта было падумаць. А насамрэч, я заўжды казаў, што калі беларуская мова не існавала, яе варта было б вынайсці. Бо кожнаму з нас патрэбная нейкая свая індывідуальная мова. Мне яшчэ страшэнна падабаецца адчуваць сябе такім маргіналам. У тым ліку і Беларусі. Мне падабаецца, што я з малавядомай краіны, што мая мова амаль не існая, прынамсі такое яе уяўляюць. Мне вельмі, напэўна, незвычайны погляд на ўсе гэтыя рэчы. Мне падабаецца быць матросам на такім караблі, які тоне. Гэта вельмі цікавае адчуванне, гэта вельмі цікавы досвід, які карысны для любога творчага чалавека.
І апошняе пытанне, Альгерт, якое мы задаем усім удзельнікам праекту «Дзень блогера на свабодзе». Што вам дае інтэрнэт і што забірае?
Баюся, я не буду вельмі арыгінальным. Інтэрнэт мне дае новых сяброў, новыя кантакты. Такім чынам, напрыклад, з дапамогай інтэрнэту я пазнаёміўся з шмат якімі людзьмі і в Німеччині, і в іншых краінах, у прыватнасці з рэдактарам маёй апошняй кнігі Сергеем Шупам. Ось інтэрнэт для мяне гэта перадусім кантакты. І што тут забірае, магчыма, падзялюся таким интимным, вельми отчуванням, живучи за межой и маючи обмежованную колькость сяброў, зносінаў, зусім не так, як у Беларусі. Становишся покрысе інтернет залежным, починаєш меркаваць про подію в світі, виключно по публікаціях в інтернеті, про подію в Беларусі, наприклад, я довідуюся виключно з сайту нашої Ніви або Свободи, або інших незалежних сайтів. І, видать, це утворює трохи скривлену картинку. Ось, але ж нічого не бывает безнадейным, и завсюды можно неяк откорректовать, просто приехавши в Минск.
Гэта была гутарка з Альгердам Бахарэвічам, а ў чацвер 19 лютага на пытанні Ганны Соусь у праграме «Начная свабода» адказваў Марк Бернштейн, блогер, які піша на эканамічныя тэмы. Вось што ён сказаў пра ідэю Дня блогера, які адбыўся на сайце свабода.орг.
Я считаю, что это была хорошая идея, мне понравилось, и думаю, что вообще сотрудничество между различными медиа и средствами коммуникации взаимно обогащает, скажем так. То есть если блог – это определенная среда общения между автором блога и его читателями, автор радио – это среда общения между радиожурналистами, приглашенными и слушателями, мне кажется, что взаимный обмен такого рода полезен и для тех, и для других во всех смыслах.
Скажите, а какой блог сярод сябе удельников этого дня, этого проекта вас наибольш уразил, зашапил?
Вы знаете, я, честно говоря, ожидал появления блога Лепковича, естественно, поскольку это один из самых известных белорусских блогеров. И Федуту, собственно, ожидал увидеть. На самом деле, ну, в общем-то, я не был разочарован в том плане, что лучше всех, с моей точки зрения, был, конечно, блог Лепковича.
А, напевно, вы памятаете, как в часы перебудовы, при конце 90-х, были вельми популярные артикулы на экономичные темы Лисичкина, Пияшева, Шмелева, Пински, Расстрелянного. Так, как меркуете, зараз, вось у Беларуси, в умовах кризису, ці мог бы отбыться такий всплеск цікавості до такого кшталту публіцистики? И кто з белорусских авторов, ну, на вашу думку, мог бы быть запотребованным у этой темы?
Вы знаете, я сам в те годы читал эти публикации с большим интересом, и родители, и многие друзья. И я думаю, что в условиях кризиса действительно возрастает интерес к экономической тематике. Люди, по крайней мере, пытаются понять и разобраться, что происходит. Я думаю, что, наверное, многие журналисты из тех, кто пишет на экономическую тематику, могли бы писать хорошие вещи, но мне кажется, что Ярослав Романчук, наверное, дал бы 100 очков вперед как популяризатор, как очень хороший теоретик и как очень такой грамотный человек и журналист.
Ну и выданні тих книг у 20 годов тому это были довольно поспеховые бизнес-проекты, и они разыходились великими накладами. Как меркуете, теперь могло бы это быть еще и прибытковой справой, опрош того, что...
Ну, насчет прибыльности издательского бизнеса мне судить трудно. Это вопрос, так сказать, к профессионалам издательского бизнеса. Но, насколько я знаю, книги Романчука пользуются успехом, по крайней мере, у читателей.
А вы написали, что занимаетесь бизнесом от 1989 года. Но вот за эти 20 годов, який период был для вас наибольш успеховым и який наигоршим, и с чем это было связано?
Самым лучшим был период 96 года. Я на самом деле тогда даже в валютном исчислении зарабатывал намного больше, чем сегодня. С учетом, так сказать, инфляции доллара, это просто в разы, можно сказать, больше. Думаю, что это было связано с тем периодом, когда бизнес еще был на подъеме, его еще не душило государство и не доставало всякими мелочными придирками, бюрократическими своими проблемами. Сказать, когда было хуже всего, ну, наверное, сложно. Ну, наверное, 98-й год, вот когда в России случился дефолт, через полгода это накатило и сюда, и это был действительно очень тяжелый для меня кризис, и я потерял очень много клиентов тогда, и пришлось переориентироваться совершенно по-другому работать, зарабатывать стал намного меньше. Ну вот и сейчас, честно говоря, пока я не знаю, чем это все кончится, я вообще и по нику, и по характеру, так сказать, своих воззрений, я пессимист, и готовлюсь, в общем-то, к худшему, на самом деле. Боюсь, что этот кризис будет еще тяжелее.
Скажите, а что могло сделать вас оптимистом?
Боюсь, что это фантастика, да, но если бы человечество немножко менялось, боюсь, что оно за последние 10 тысяч лет почти не поменялось. Я имею в виду с точки зрения, так сказать, своих взглядов, своих привычек, своих подходов к этой жизни. То есть мне кажется, что человечество почти не меняется. У него возникают всякие новые прибамбасы, но именно в части технической, в части прогресса. А морально, интеллектуально люди остались такими же, как и были. То есть были мудрецы, были сволочи, были герои и 2000 лет назад, и 3000 лет назад. И сегодня все то же самое. Мудрецы, герои, сволочи и большая-большая серая масса.
Вы слухаете огляд программы «Ночная свобода» за минулый тыдень. У четвер 19 лютого наша корреспондентка Любов Лунева вела наупростовый репортаж с улиц Кёльну, где отбывался карнавал.
Сегодня у Кёльне первый день карнавала. Это жаночий день. Сегодня каждый мужчина, который будет идти по улице с гальштуком, рискуя, что женщина имеет право отрезать ножницами ему этот гальштук, але она мусит его поцеловать. Свято мае паганские корни. Это своеобразный бунт женщина супроть своволе мужчинского. Женщины, коли они отрезают ковалок гальштуку у мужчины, таким чином демонстрируют то, что они абсолютно от них незалежные и могут робить все, что заугодно. Все улицы города заполнены людьми. Немашимо прости, люди плывут, небыто, у таких карнавальных святочных каленок. Тут и ведьмарки, тут и монашки, тут и кот у ботах. Почалися конкурсы песни, танцев у каждом районе города. Свято потом переместилася у центр города, где находится знакомитая Кёльнская катедра. И на приступках этой катедры разгорнулася свято. Немцы с бутыльками пива у руках все веселятся. Это свято неофициальное, и шмат кто сегодня працует. Некоторые работодавцы своим подначаленным дозволили сегодня не выходить на працу, а некоторые сказали, что працевать люди будут только до первой годины. Вы чуете, это гуки, немцы певают на улицах, они танцуют, и такое уражение, что весь город сварятел.
З Кёльна ў чацвер перадавала Любоў Лунёва. Як заўсёды ў гэты дзень, Максім Жбанкоў аглядаў навінкі беларускага відэарынку.
Сёння размова пра кіно з прэтэнзій, то бок пра нестандартны ды некамерцыйны прадукт, а таксама пра нестандартны камерцыйны. Як звычайна, пачнем са стужкі, ну, скажам далікатна, амаль добрай. Ведаеце, чым адрозніваецца Алексей Герман малодшы ад Алексея Германа старэйшага? Старэйшы зняў выдатнае кіно «Мой сябар» Іван Лапшын, а малодшы вельмі падобнага па стылю і настрою папяровага жаўнера. Тут таксама рэтра, але іншае. Лапшын распавядаў пра сталінскія 30-е, жаўнер пра хрушоўскія 60-е. Зноў разгублены герой блукае паміж службовымі абавязкамі і пяшчотнымі жанчынамі. Зноў спеў пад гітару і мары пра светлую будучыню, Лапшын будаваў сацыялізм. А шестидесятники будуют ракеты.
А того, что русская интеллигенция уже 200 лет, как не согласна сама с собой, родина наша запуталась. Слушай, а ты можешь меня застрелить, а? Давай, да, в спину.
Герман Молодший выдатно ведает, как зарабить якостное кино. Картинка отбудована до дробези, у диалоги прописан, как у добром театре, авторская музыка узорно стилизована под те часы. То бок киношного хапая, але не хапая человечага. Гэты фильм варто глядеть, не звертаючи уваги на сюжет. Бо ён разваливается на вачах. И автор нават не спрабуе яго гэты сюжет ратаваць. Асабістыя проблемы лекара с космічнага гарадку выглядаюць танными падробками под проблемное кино 60-х. Космос недзе побач, але мы бачым адзіную гагарынскую смешку да чырвоныя скафандры. Жаўнеры, канешка, да, бо ён папяровы. Ось пісе негатыву. Інший незвичайний продукт – «Австралія» Беза Лурмана. На перший погляд – звичайне кіно для подлітку. Але насамреч австралійський хлопець Лурман вирішив зняти зовсім інше – шиковну промо-акцію своєї родини. А на першій ролі запросив так само ширих австралійців – Хью Дженкмана та Ніколь Кідман.
I will come find you whenever happens, whatever it takes.
You're gonna have to be strong. Can you do that?
Лурман відавочна натхняўся лірычна-драматычнымі эпапеямі накшталт «Знесённых ветрам», але не здолеў дадаць да звычайных галівудскіх штампаў сваіх фірмовых іроній ды нахабства. Грувасткая меладрама з кенгуру, абарыгенамі ды японскімі акупантамі цягнецца амаль 3 гадзіны, а падаецца, што ўдвая даўжэй. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – новая класіка Квентін Тарантіна «Забіць Біла». На першым праглядзе гэтыя 4 гадзіны крыві кахання ды слёз мяне проста забілі, а потым давялося вартацца. І шукаць у гэтым стосе цытат са старога кінасмецця вартыя павагі моманты.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. They'll always sleep with my guns when you're gone.
Цалком в это глядеть амаль немагчыма. І не варта. Лепш ставіцца да біла, як да працяглай складанкі залатых гітоў. І пад настрой адкручваць. На бойку са зграі якудза, альбо на пахаванне жыўцом, альбо на вужаку сярод даляраў. І гэтак далей. А размовы можна не слухаць зусім.
Максім Жбанкоў у чацвер аглядаў навінкі беларускага відэарынку. І традыцыйна на заканчэнне агляду праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень адна з музычных перадачаў з Дмітра Бартосіка.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць паэта і барда Эдуарда Акуліна – барда, які належыць, напэўна, да самага плённага пакалення беларускіх літаратараў. Пакалення, якое прыйшло на пачатку 80-х гадоў, якое стварала талаку і тутэйшыя, якое закладала народны фронт.
Па-беларуску я пачаў размаўляць не ўчора і не пазаўчора, а яшчэ якраз з тых часоў, калі стаў студэнтам Гомельскага універсітэту. Вот калі была напісана першая беларуская песня, мы аднойчы сабраліся разам з сябрамі, я ўжо іх называў, гэта быў Алесь Беляцкі, гэта быў Сергей Скачынскі, гэта быў Анатоль Сыс. Вось, і далі сабе слова заўсёды, паўсюль размаўляць толькі па-беларуску. Больш таго, мы нават прадметы, якія выкладаліся ў нашым універсітэце, гэта які раз быў самы застойны час, гэта 79-84 год, мы таксама сталі іх здаваць па-беларуску. І нават дзяржаўны іспыт, навуковы камунізм, уяві сабе, мы здавалі па-беларуску, не баючыся таго, што нас могуць заваліць. Гэта было проста для нас прынцыпова. Ну і да нашага гонару мы здалі гэты іспыт на выдатна.
Як на вас глядзелі? Як на дзівакоў? Як на фронду нейкую?
На нас глядзелі не як на дзівакоў, а больш таго, на нас ўжо на той час былі начэплены ярлыкі нацыяналістаў. Дарэчы, гэты ярлык, гэты шлейф нацыяналіста, толькі за тое, што ты размаўляеш па-беларуску, цягнуўся за мной яшчэ 6 гадоў, калі я быў настаўнікам, як не дзіўна, беларускай мовы літаратуры, працуючы ў рэчыцкім раёне ў вёсцы Дуброва. А яшчэ трэба, каб у цябе сям'я была беларуская, таму што калі я ажаніўся з жонкай Наталі, то дома у нас гучала толькі беларуская мова. Сваіх дзяцей мы назвалі таксама па-беларуску. Першага сына назваў Янка, у гонар Янкі Купалы. І калі яго не дазволілі запісаць па-беларуску ў пасведчанні нараджэнні, сказалі, мы запішам вашага сына як Іван, нема ў нас, як кажуць, у Гомельскай вобласці Янаў, то я вырашыў другого сына назваць Верасам, каб яго нельга было перакласці на рускую мову. І, па-моему, вот, гэты мой сын Верас, гэта адзіны такі, пакуль што, чалавек на Беларусі з такім
паганскім,
але старажытным беларускім імем. Дарэчы, пасведчанне нараджэння Янкі па-беларуску я ўсё ж такі атрымаў.
Стаючы паміж дзвюх дарогаў, выбіраю не рай, а грэх. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вочы твае. Ночью снова дняла тревога, перервався анёльский спеў. Я прошу дарования у Бога, только бачу в усны твои. Проклинаючи в думках злога, у пустой, як душа церкви, я прошу дарования у Бога, только бачу руки твои. Приникаючи до ничего, у сляпой, як сусвет журбе, я прошу дарования у Бога, я прошу даровать тебе.
прозвучав огляд програми «Начне свобода» за одиходячи тидень.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.